Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар, підводимо виніки авторка 17 сакавіка. Лукашенко говорив сьогодні про те, як вирішить проблеми ІП. Білорусь буде керувати монетарною політикою Національного банку України. Дизайнер створив шрифт на базі почерка Янки Купали. Подробязні про це та інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Браузер Internet Explorer хутка не стане. Microsoft придумал новый. Операционная система Windows 10 уже будет иметь новый браузер. Про это заявил керавник по маркетингу корпорации Крис Капасела. Теперь компания выбирает новую назву для браузера, який будет убудован в операционную систему Windows 10, поведомил Капасела. Распроцовка нового браузера ведется под кодовым именем Spartan. Информация про его першиню з'явилася у снежня минулого года. Выступающий на мероприемстве Капасела так само расповел, что Microsoft отказно подходит до выбора нового имя для браузера. Internet Explorer з'явился в 1995 году и в первые годы своего основания был основным браузером для большинства корыстальников компьютеров. Однако в последние годы им користаются одинки. Браузер от Microsoft вытеснили конкуренты от Google и Mozilla.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Дизайнер створив шрифт на базі почерка Янки Купали і виклав його у інтернет. Спамповать шрифт можна абсолютно безплатно. Незвичайною розпрацовкою займався Павел Мінкевич. Його назвав новий шрифт «Пясняр». Працював дизайнер не один. Мінкевичу допомагала ціла команда. На те, як створити шрифт, пішло кілька місяців. Проєкт присвячений 110-річчю творчості «Пясняра», який буде відзначатися у травні. Основою для створення шрифта став рукописний варіант 3. Третього зборника вершов Купали «Шляхом життя», який заховується у фондах Державного літературного музею Янки Купали. На сайті «Пясняр.бай» можна поглядіти лічбову копію рукописного шрифта Янки Купали.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Середня приступка у «Петарде». Белорусская свинина может вернуться на российский рынок у найближайшие дни. Подписанные у авторок документы дозволяют Беларуси в 2015 году повеличить поставки молока у Россию на 26,5%, а мяса на 11,5%. У авторок 17 сакавіка у Минску пришла суместная коллегия Министерства сельской господарки двух краин. Наместник керовника Минсельгаса РФ Андрей Волков поведомил, что у 2015 году поставки Беларуси Россию молока и мяса могут вырасти до 4 миллионов и 400 тысяч тонн отповедно. У балансах на 2014 год эти личбы складали 3 миллиона тонн и 350 тысяч тонн отповедно. Как поведомил журналистам министр сельской господарки и харчевания Беларуси Леонид Заяц, меркуется повеличение поставок у Россию молочных продуктов на 350 тысяч тонн. Так само, по воде его слов, Беларусь сможет нарастить экспорт у Россию мяса птушки и яловичины, поведомляя РИА Новости. Министр сельской господарки России Миколай Федоров упевненный, что никакого мясного конфликта помеж Беларусью и Россией не было. Цитую. «Были потребования наглядных органов с пункту гледжения отповедности ветеринарам и иншим стандартам безпеки. Кожный орган, белорусский и российский, працавал по своих национальных стандартах. Але коли вы лечите, что конфликт был, то он переодолены». Конец цитаты.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Беларусь будет керовать монетарной политикой Национального банка Украины. Дмитрий Сологуб призначен выконавцем обовязков наместника старшини НБУ. 17 сакавіка он начал ажыццяўляць агульное кіраўніцтва монетарным кірункам банка, поведомляя Радио Свобода. Дмитрий Сологуб народился в 1978 году. У 2000-м скончил Белорусский державный университет, отрымавший квалификацию экономиста – выкладчика экономики. До 2002 года навучался в магистратуре Национального университета Киево-Могилянской академии, отримал ступень магистра экономики. С 2002 по 2004 годы был науковым сотрудником Института экономичных исследований и политических консультаций Украины. До 2007 года працаваў эканамістам-даследчыкам у прадстаўніцтве Міжнароднага валютнага фонду ва Украіне. Да прызначэння ў Нацыянальны банк Украіны займаў пасаду начальніка аддзела аналіза і даследаванняў Райфайзенбанк Аваль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Лукашэнка гаварыў сёння пра тое, як вырашыць праблемы ІП. Ён падкрэсліў, што трэба ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў і спажыўцоў, і прадпрымальнікаў, і дзяржавы. 17 сакавіка падчас размовы з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў мінскім гандлёва-забаўляльным цэнтры «Экспабел» Александр Лукашэнка заявіў, што ён заклапочаны сітуацыяй у лёгкай прамысловасці з-за няроўных умоваў працы ў параўнанні з ІП. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, айчынная лёгкая прамысловасць менш канкурэнтаздольная ў параўнанні з прадукцыяй, якую прадпрымальнікі прывозяць з-за межжа. У выніку гэтая прамысловасць фактычна знікае. Пасля размовы з прадпрымальнікамі Александр Лукашэнка запатрабаваў, каб на оптавых базах у Беларусі асартымент быў не горшым, чым на рынках у расійскай сталіцы. Як інфармуе Белта, прысутны прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў сказаў, што зрабіць гэта магчыма, хаця і будуць пэўныя складанасці. Аднак Лукашэнка адрэагаваў на гэта словамі, цытую, «Вы гэта зробіце». Канец цытаты. Пазней пачалася нарада, прысвечаная праблемам рэгулявання і развіцця асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці. На ёй Александр Лукашэнка гаварыў пра шляхі вырашэння існуючых праблем. Ён запатрабаваў чыноўнікаў дзейнічаць гнутка, выкарыстоўваючы эканамічныя механізмы вырашэння праблемаў. Лукашэнка падкрэсліў, трэба ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў і спажыўцоў, і прадпрымальнікаў, і дзяржавы. Людзей «Экспабел» прапускаюць толькі праз металашукальнік. Нагадаем, што ІП найперш турбуюць змены ў заканадаўстве. Ад прадпрымальнікаў патрабуюць прадаваць тавары лёгкай прамысловасці абавязкова з сертыфікатамі мытнага саюза. Гэтая норма мусіла ўжо пачаць дзейнічаць з 1 сакавіка, але новаўвядзенне адклалі. У адміністрацыі прэзідэнта падрыхтавалі новы ўказ, які будзе кантраляваць дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў. Згодна з ім, прадпрымальнікам дазволяць гандляваць без сертыфікатаў, але павялічаць фіксаваны падатак на даданую вартасць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 17 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.